kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen hiljennymme seuraajan aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Kiitetty olkoon Jumala ja Herra, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä, laupiuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka meitä lohdutat aina meidän vaivoissamme sillä lohdutuksella, jolla mekin saisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisissa vaivoissa ovat, ja päästä nauttimaan sitä sinun valtakuntasi sisimmäistä olemusta, vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Sinä, Isä, kerran valitsit meidät lapsiksesi hyvän tahtosi jälkeen, kunniallisen armosi kiitokseksi, jossa olet meitä valinnut siinä rakkaassa, jossa meillä on lunastus, nimittäin syntiin anteeksi antamus, sinun armosi rikkauden jälkeen. Mutta Isä, vaikka sinä näin hyvin olet meidän asiamme hoitanut ja olet kätkenyt sanasi ne monet armolupaukset, jolla sinä meidän matkaamme hoidat ja kuljetat, niin tänä iltana me jälleen käymme sinun eteesi pyyntöinemme, että ole sinä avaamassa sanastasi juuri niitä sanoja ja näköaloja, joita meidän kuulematon sielumme tänä iltana tarvitsee. Sinä, Isä, joka tunnet meidät kuulijat kaikki sydämen syvintä myöten, sinä tiedät meidän kiusauksemme, meidän vähät voimamme ja monet epäilyksemme, jotka ovat piirittäneet arkiviikon keskellä meitä. Ja usein voimien vähyys, uskon puute vaivaa meitä tällä matkalla, niin että tänä iltana jälleen me pyytelemme sinulta, että sinä rohkaisisit meitä uskomaan sen, mitä sinä olet sanassasi luvannut, että sinä hoidat meidän matkamme onnelliseen päämäärään kerran luoksesi kunnian taivaasi. Sen tähden, Isä, me kannamme sinun eteesi pyynnön, että puhu sinä, Herra, palvelijasi kuulee. Aamen. Luen täältä Luukkaan evankeliumin 13. luvusta, jakeesta 23, jakeeseen 28, puheenjohdannoksi. Niin sanoi yksi hänelle: Herra, vähänkö niitä on, jotka autuaksi tulevat? Ja hän sanoi heille: pyytäkää ahtaasta portista mennä sisälle, sillä monta on, sanon minä teille, jotka pyytävät mennä sisälle ja ei taida. Kun perheen isäntä on noussut ja oven sulkenut, ja te rupeatte ulkona seisomaan ja oven päälle kolkuttamaan ja sanomaan: Herra, Herra, avaa meille. Ja hän vastaa ja sanoo teille: en minä tunne teitä, kusta te olette. Niin te rupeatte sanomaan: me olemme syöneet ja juoneet sinun edessäs, ja meidän kaduillamme sinä opetit. Ja hän on sanova: minä sanon teille, en minä tunne teitä, kusta te olette, menkää pois minun tyköäni te väärintekijät. Siellä pitää olemaan itku ja hammasten kiristys, kun te näette Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin ja kaikki profeetat Jumalan valtakunnassa, mutta itsenne ajettavan ulos. Aamen. Jeesuksen profeetallisen viran aikana hän piti seuroja useilla paikkakunnilla, kiersi ympäri luvattua maata. Ja näissä seuroissa oli väkiä vaihtelevasti. Niitä oli niin vähän, että oli yksi ainoa henkilö, niin kuin se Nikodemus siellä yöllisessä keskustelussa, tai se nainen, samarialainen nainen siellä syykkärin kaivolla, tai sitten vastaavasti niin paljon, että ne alkoi tallaamaan toisiaan, niin kuin se ruokkimisihmeessäkin tapahtui, että 5000 miestä, plus vaimot ja lapset mukana, saivat tulla ruokituksi. Eli seurojen väkimäärä oli valtavan suuri ero, laidasta toiseen. Usein seurojen väkimäärä ei koostunut niistä kuulijoista, jotka halusivat kuulla sitä, miten ihminen tulee autetuksi ajallisen elämän aikana siihen valtakuntaan, jonka kautta tie kulkee taivaaseen. Vaan ihmisiä tuli uteliaisuudesta kuuntelemaan ja ihmettelemään opettajaa, joka oli ainutlaatuinen siellä. Ja totesivat kuunnellessa, että tämä puhuu eri lailla kuin kirjaoppineet ja variseukset, sillä hän puhuu niin kuin se, jolla on valta. Hän opetti heitä sillä jumalallisella valtuudella, jonka hän oli isältä saanut. Hän ihmisten sydänten tuntijana puhui suoraa kohti käyvästi ihmisille. Ja se olikin sellainen asia, joka teki ihmiset monet tunnolliseksi, eli heidän tuntonsa aukeni kuulemaan, mitä Jeesuksella on sanottavaa. Tuolla 15. luvun alussa se mainitseekin, että Luukas, että Jeesuksen seuroihin tulivat kaikki publikaanit ja syntiset kuulemaan, mitä hän puhuu. Tämä onkin yksi sellainen tärkeä asia, että kun me lähdemme Jumalan sanan kuuloon, niin emme lähde kuuntelemaan sitä puhujaa, vaan aivan niin kuin Kornelius siellä, kun Pietari meni seurapyynnön saaneena Korneliuksen luokse, niin se sanoi, että teit hyvin, että tulit. Sillä me nyt kaikki olemme yhdellä koolla kuulemassa, mitä Jumala on käskenyt sinun meille sanoa. Eli kun lähdemme kuulemaan Jumalan sanaa, niin esitämme pyyntöjä taivaan isälle siitä, että hän avaisi sanastansa juuri niitä näkymiä, niitä asioita, joita meidän kuolematon sielumme tarvitsee. Luukas kertoo tässä, että tuli sinne seuroihin muitakin. Sen tuli kirjaoppineita ja fariseuksia, mutta heistä ei mainita, että he olisivat tulleet kuulemaan. Vaan ne alkoivat arvostelemaan ja napisemaan ja moittimaan sitä, että tämä se on opettaja, että se syö ja juo syntisten kanssa ja ottaa heitä vastaan. Jeesus sanoikin siitä, että hän ei ole tullut tänne maailmaan vanhuskaita parantamaan, vaan syntisiä. Niitä, joilla ei ole enää mitään muuta toivoa eikä mahdollisuutta kuin se, että lähteä uskomaan täysin valmiin päälle, jonka Jumalan poika lupasi ja josta oli jo profeettojen kautta ennustettu ja ilmoitettu, ja josta ensimmäisen lupauksen Jumala antoi Edenin paratiisissa jo, että kerran tulee sellainen, joka polkee rikki käärmeen pään ja sovittaa sen, minkä syntiin lankeemus aiheutti ja toi mukanaan. No, nyt Jeesuksen seuroihin oli tullut yksi rikas, eli tässä ei mainittu hänen varallisuudesta mitään, mutta yksi nuori mies, joka siellä seuroissa kuunnellessaan arveli ilmeisesti, että eipä taida olla paljon taivaassa väkeä koolla. Se kysyy Jeesukselta, että vähänkö niitä on, jotka tulee autuaaksi? No Jeesushan olisi tietysti Jumala Jumalasta voinut sanoa sen määrän, paljonko pääsee taivaaseen. Mutta hän ei alkanut puhumaan yhtään mitään siitä, kuinka paljon pääsee tai kuinka paljon jää sieltä pois. Vaan ottaa tärkeimmän asian esille, että meidän elämässä on merkittävää se tietää, kuinka paljon pääsee taivaaseen. vaan kaikkein merkittävin asia on juuri se, että olenko minä siinä joukossa. Onko minun sielun tilani sen kaltainen, että minä kaikkivaltiaan Jumalan kasvojen edessä saan kuulla sen kutsun, että tulkaa minun isäni siunatut. Moni ihminen täällä ajassa harrastaa ja tekee kyllä hyviä töitä ja sellaisia asioita, joita hän oman mielensä mukaan asettaa tärkeysjärjestykseen. Ajattelee niin, että kun hän elää näin ja näin, niin Jumala sitten mahdollisesti armahtaa kerran viimeisellä tuomiolla, kun kuolema on käynyt ihmisen kohdalla. Tällaista yritystä ei Jumalan sanasta löydy yritykselle löydy tukea, vaan jokaisen kohdalla on sama asia, josta Jeesus lähetti opetuslapsetkin matkaan ja seuramatkalle ja antoi vielä tekstin mukaan, miten pitää lähestyä näitä kuulijoita. Ja siinä oli tärkeimpänä ensimmäisenä asiana se, että nyt on Jumalan valtakunta lähestynyt. Ja kun Jumalan valtakunta lähestyy, se merkitsee sitä, että silloin myöskin on ihmisillä mahdollisuus tehdä parannus, uskoa synnit anteeksi. Parannuksestaan nuo tunnustuskirjat opettaa, että se on hätää ja peljestystä synnin tähden, mutta se on samalla uskomista evankeliumiin ja syntien anteeksi saamiseen Jeesuksen Kristuksen ansion tähden. Ja kun tämän evankeliumin saa uskolla omistaa omalle kohdalleen, niin tapahtuu se muutos, josta Paavali kolossalaiskirjassa sanoi, että tulee siirretyksi pimeyden valtakunnasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Pääsee nauttimaan tämän valtakunnan täysvaltaisena jäsenenä kaikkia niitä armoetuja, jotka on luvattu uskolle. Ja niitä lupauksia onkin niin paljon, että jos lähtisimme hakemaan ja luettelemaan niitä tänä iltana, niin meillä ei riittäisi aika siihen. Koska Raamattu on täynnä Jumalan armolupauksia. Ja ne on kaikki juuri sitä varten, että ne olisivat vahvistamassa meidän jokaisen henkilökohtaista uskoamme. Jumalan sanahan etsii aina yksityistä ihmistä. Se ei ole semmoinen joukkosanoma. Kyllähän kaikille ihmisille saarnataan samaa evankeliumia, mutta Jumalan pyhän hengen vaikutus on se, että se etsii ihmisten sydämiä niin, että se löytäisi sijaan tällaiselle tarpeelle, että tehdä synnistä parannus. Se onkin pieni asia, mitä se sanan palvelija selvittää, julistaa ja puhuu, kuin se, että mitä kaikkea kuulijoiden mielessä aukeaa, kun he kuuntelevat sitä puhetta ja saarnaa. Jumala voi avata siellä sydämessä näkymät valtavan laajat, niin että me emme edes osaa ajatellakaan sitä, kuinka monelta eri puolilta Jumalan sana voi tätä autuuden asiaa avata ja kirkastaa. No tuo Jeesuksen sanovat, että pyytää menemään ahtaasta portista sisälle. Eli mitenkä tänne valtakuntaan sitten päästään? Jumala on sanansa kätkenyt kaksi terää, lain terän ja evankeliumin. Ja molemmilla on oma tehtävänsä. Jumalan sana kaksiteräisen miekan tavoin tunkee lävitse siihen asti, kun se sielu ja henge erottaa jäsenet ja ytimet, ja se on sydämen aivoitusten tutkija ja tuomari. Eli Jumalan sanansa kautta herättää sellaisen ihmisen oman tunnon, joka on joutunut eroon Jumalasta ja hänen valtakunnastaan. Ja sen eroon joutumisen syy on aina synti. Siihen ei ole koskaan mikään muu syynä, vaan ainoastaan anteeksi antamattomat synnit on ne, jotka erottaa ihmisen ja Jumalan toisistaan. Aivan niin kuin Jesaja profeetta sitten sanoo, että teidän pahuutenne erottaa teidät ja teidän Jumalanne toinen toisistaan, ja teidän syntinne peittävät hänen kasvonsa niin, ettei teitä kuulla. Ja se ei vain erota Jumalaa ja ihmistä toisistaan, mutta voi kuinka suuri erottaja se on ihmistenkin välillä. Valtavan paljon on niitä asioita, jotka ovat synnin nimeä kantamassa ja jotka ovat erottamassa ihmisiä toinen toisistaan. Eli niin kuin se mainitsi se Matteuksen evankeliumissa Jumalan poika, että kun vääryys saa vallan, niin rakkaus monessa kylmenee. Eli se ei ole koskaan lähentämässä ihmisiä toisiinsa, vaan se on aina erottamassa niitä toisistaan. Koska se synnyttää lihallisen mielen kautta erilaisia ajatuksia ja mieleyhtymiä ihmisissä, ja ne ei aina eikä oikeastaan koskaan ole sellaisia, että ne olisi lähentämässä ihmisiä toisiinsa, vaan ne on tulossa aina siihen välille. Mutta Jumala on valtakuntansa asettanut ja laskenut tänne maailmaan juuri sitä varten, että hän saisi sen valtakunnan kautta kuuluttaa pyhän tahtonsa ihmisille niin, että ihminen tietäisi, mistä kulkee tie taivaaseen. Meidän ajassamme ihan sieluvihollinen, niin kuin se on kaikkina aikoina ollut ahkera, mutta ennen kaikkea tänä aikana se on asettanut valtavan paljon erilaisia muotoseikkoja lisää, joiden kautta voi palvella Jumalaa ihmisten oman mielen mukaan. Niin paljon, että Jumalasta tulee velallinen ihmiselle. Että Jumalalla ei ole oikeastaan paljon muuta mahdollisuutta kuin päästää ihminen taivaaseen, koska hän on hoitanut sen oman osuutensa niin täydellisesti. Ja tässäkin tulee esille se, että kun synti on saanut sydämellä vallan, se on peittänyt näön. Ensimmäinen tuntomerkkihän onkin se, että uskon silmistä häviää näkö. Ja silloin rakkaus kylmenee toisia kohtaan ja silloin alkaa näkymään Jumalan lasten viallisuus ja tämän valtakunnan karuus niin, että täällä valtakunnassa lakkaa viihtymästä ja lähtee mieluummin hakemaan sellaisia paikkoja, joissa minua ymmärretään paremmin. Tällaista ei kuitenkaan Jumalan sana anna lupaa, että meillä olisi varaa lähteä johonkin alle. Vaan se neuvoo aina, että kun tällaisia näkymiä alkaa silmiin tulemaan, niin silloin olisi tärkeää käydä kysymään, että mitenkä minun tilani on ja onko mahdollista, että minä tällaisista näkymistä pääsisin vielä erilleen, eli saisin ne syntinä hyljätä ja uskoa anteeksi. Tämän valtakunnan tehtävähän on nimenomaan esittää kutsua niille ihmisille, jotka ovat vielä ulkona. Kuin myös kuulutaan sitä rohkaisua ja lohdutusta ja sitä armon sanomaa niille ennen uskoneille, että ei maailman ajan myrskyissä tarvitse peljätä eikä epäillä sitä, etteikö Jumalalla ole täydet mahdollisuudet kuljettaa niin sinut kuin minutkin kerran kunniaan taivaaseen. Jos me haluamme vain tämän valtakunnan osallisuudessa elää ja kilvoitella matkamme. Sieluvihollinen kyllä usein vierailee tämän asian ympärillä luona. Ja kertoo siitä, että kun meidän elämämme on vain sitä armon kerjäläisen elämää ja kerjäläisen passin esittämistä, että vieläkö saa anteeksi ja vieläkö saa anteeksi. No sitähän se on. Mutta kun siihen Jumala on valtakuntansa asettanut ne armoneuvot ja ne hoitovarat, joilla justiin tämmöistä suurkuluttajaa hoidetaan. Ja kun profeetta Jesajakin sanoi, että lohduttakaa minun kansaani, puhukaa suloisesti Jerusalemin kanssa, saarnatkaa hänelle, että hänen sotimisensa on täytetty ja hänen rikoksensa on annettu anteeksi, sillä hän on saanut kaksinkertaisesti Herran kädestä kaikkien syntien tähden. Pietariahan se Jeesus sille kiirastorstai-iltana myöskin muistutti tästä asiasta, että anteeksiantamus ei ole rajallinen, rajattu johonkin määrättyyn määrään, vaan että se anteeksiantamus on niin suuri, että se on aivan loputon. Tämä vanhempi Raamatun käännös sanoo, että se on 70 kertaa 7. Ja tämä 92 vuoden Raamatun käännös sanoo, että se on 7 kertaa 70. Olkoonpa se kumpi luku tahansa käytössä, niin se kuitenkin kertoo siitä, että tämä anteeksiantamuksen määrä täällä valtakunnassa, se on aivan rajaton. Luukas toisaalla mainitseekin siitä, että niin usein kun veljes palaa ja sanoo minä kadun, niin anna hänelle anteeksi. Eli ei tarvitse epäillä missään vaiheessa, kun joku esittää armoanomusta, niin etteikö saa ja voi saarnata kaikkia anteeksi ja ennen kaikkea juuri siitä näkökulmasta, että kun me jokainen tarvitsemme niin valtavan paljon Jumalan armahdusta ja armoa, niin meillä on velvollisuus ja rakkaus velvoittaa myöskin armahtamaan toisiaan. Kuuluttamaan ja lohduttamaan ja rohkaisemaan. Aivan niin kuin Jesajakin sanoi, että vahvistakaa väsyneet kädet ja tukekaa nääntyneet polvet. Ja sanokaa arkamielisille, että olkaa hyvässä turvassa ja älkää peljätkö. Sillä teidän Jumalanne tulee kostamaan Jumala, joka vapahtaa, joka maksaa, hän tulee ja vapahtaa teidät. Eli ei tarvitse hetkeäkään arvella sitä, riittääkö Jumalan anteeksi antamus. Se Herra Jeesus kulki sen tien, kärsimystien niin matalalta, että niin syvälle ei ole yksikään ihminen maailmassa langennut, etteikö anteeksi antamus ulottuisi ja riittäisi ihmiselle, jos hän haluaa sen vain vastaanottaa. Sen tähden Jumalan valtakunnasta aina esitetään tätä armokutsua, että nyt olisi semmoinen ihmeellinen päivä, että täällä annettaisiin koko eletyn elämän synnit anteeksi. Ennen kaikkea epäusko, joka on kaikkien syntien äiti. On tullut sellainen piirre tähän ulkoiseen asetusten käyttöön ja hakemiseen, että onko Raamatun sana pätevä tänä päivänä niin, että sen voi julkisesti julistaa kaikille. Raamatustahan löytyy kyllä sellaisia asioita, jotka on tänä päivänä nähty, että ne tulee tällaisiksi ihmisten eriarvoistamiseksi, niin että ei pidetä kaikkia ihmisiä samanarvoisena, vaan luetaan heidät toisen luokan kansalaisiksi. Kuitenkaan ei ole kysymys tällaisesta asiasta Jumalan sanassa, vaan kysymys on siitä, että kun Jumala sanassa on ilmoittanut tahtonsa, niin me osoittaisimme uskollisuuden Jumalan sanalle, kun se mainitsee siitä, että taivas ja maakin hukkuu ja katoaa, mutta minun sanastani ei pieninkään piirto häviä. Eli vaikka aika muuttuu ja ihmisten mieli muuttuu, niin Jumalan sanan totuus ei muutu toiseksi. Se, mikä on ollut syntiä 3000-4000 vuotta taaksepäin, se on syntiä 2020-luvulla aivan samalla tavalla, jos se tulee erottamaan ihmistä ja Jumalaa toinen toisistaan, se kadottaa aivan varmasti, jos sitä ei saa anteeksi. Ja sen tähden Jumalan valtakunnan evankeliumissa aina tarjotaankin kaikkien syntien anteeksi antamusta. Täällä ei koskaan sarrata semmoista ehdollista evankeliumia, että sen ja sen sinä voit saada anteeksi, mutta sitten ne ja ne synnit jää anteeksi saamatta, koska ne ei kuulu tämän armon piiriin. Vaan tämä valtakunnan evankeliumi on niin laaja, että se aina täyttää kaiken sen, mikä on Jumalan ja ihmisen välille tullut. No sitten tekstimme jatkaa ja mainitsee, että kun perheen isäntä on noussut ja oven sulkenut. Tässä minusta on kyse kahdesta eri asiasta. Eli kahdesta eri mahdollisesta vaiheesta. Ensinnäkin Jumalan sana ilmoittaa, että Jumala ei ihmistä nuhtele iankaikkisesti, sillä ihminen on lihaa, aivan niin kuin se Noa profeetalle ilmoitti. Eli se on antanut armon ajan kaikille ihmisille. Ja se ei ole välttämättä elämän aika. Jumala saattaa puhutella nuoruudessa. Se voi antaa pitkän rauhan ajan ja herättää sillä 11 hetkellä ennen kuolemaa. Mutta me emme voi valita tätä armon aikaa, eikä sitä, milloin Jumala tarjoaa valtakuntansa evankeliumia anteeksi antamusta. Vaan se on Jumala säätänyt ja tietää tarkalleen sen oikean ajan. Ja kun ihminen on kulkenut armon aikansa ohi, niin me emme lähde arvioimaan sitä ihmisinä, onko hänen kohdalle käynyt näin. Vaan jos ihminen pyytää evankeliumia anteeksi antamusta, me saarnaamme kyllä. Mutta Jumala on se, joka antaa anteeksi. Me emme ole anteeksi antajia, vaan me julistamme tätä evankeliumia Kristuksen puolesta käskyläisinä, niin kuin korintolaiskirjassa sitä sanotaan, että me saarnamme Kristuksen puolesta käskyläisinä, että te Jumalan kanssa sovitte. Ja tämä virka on annettu meille sen jälkeen, kun armo meidän kohtaamme tapahtunut on. Niin me emme suutu, vaan vältämme salaiset häpiät ja emme vaile kavaluudella, emmekä petoksilla Jumalan sanaa turmele, vaan me ilmoitamme totuuden. Ja tässä tulee juuri esille se, että me saarnamme aina henkilökohtaista evankeliumia ihmisille. Se ei ole sellaista joukkosanomaa sillä lailla, että tämä tällainen määrä ihmisiä voi uskoa nyt anteeksi, vaan se on aina henkilökohtainen kutsu ja aina henkilökohtainen anteeksi antamuksen julistus. Sitten toinen asia on tämä, että kun perheisäntä sulkee oven, se tarkoittaa sitä, että kerran tulee semmoinen aika, että tämä valtakunnan evankeliumi suljetaan. Teillä ja kuilla lakkaa kulkemasta Jumalan valtakunnan kutsujat. Aivan niin kuin se siellä ilmestyskirjan 6. luvussa mainitsee, että katso, tapahtui suuri maanjäristys. Aurinko tuli mustaksi niin kuin karvasäkki ja kuu niin kuin kokonansa, tuli kokonansa niin kuin veri. Ja tähdet putosivat taivaalta ja taivaan voimat pitää liikutettamaan. Eli siinä on juuri kuva siitä, että kun armon aurinko, joka tuolla armotaivalla paistaa, Herra Jeesus armoaurinkona, se kun tulee pimeäksi, se tarkoittaa, että silloin tälle maailmalle on julistettu sellainen päätös, että enää kukaan ei voi epäuskosta tehdä parannusta. Silloin sieluvihollinen käyttää tällaista vaihetta myöskin, että kun se alkaa saarnauttamaan epäuskoissa, eli hengettömillä saarnamiehillä, jotka ei ole Jumalan valtakunnan evankeliumia itse saaneet omistaa ja uskoa, niin ilman pyhää henkeä anteeksi antamusta se merkitsee sitä, että silloin kuu muuttuu kokonaan vereksi. Kun tämmöinen anteeksiantamuksen julistus, joka sidotaan sanan virkaan, jota se ei todellakaan ole, vaan se on pyhän hengen virka. Ja ne sanat ei ole koskaan se ratkaiseva asia, vaan se, että pyhä henki on eläväksi tekemässä sen evankeliumin, jota julistetaan. Ne sanat ei ole aina ollut Jeesuksen nimessä ja veressä. Sitä on julistettu monenlaisilla sanoilla, mutta aina on ollut sama anteeksi antaja ja sama pyhä henki eläväksi tekemään sen sanomaan, jota on kuulutettu. Ja tämä onkin justi se tärkein ja oleellisin asia, että julistajan julistama sana ja sanoma on pyhältä hengeltä eläväksi tehtyä. Se synnyttää elämän kuulijan ja uskojan sydämessä. Mutta kerran tulee tällainen aika ja hetki, että Jumalan valtakunnan evankeliumi lakkaa kulmasta. Ja se tarkoittaa sitä, että tälle maailmalle on silloin tullut päätös siinä mielessä, että ei ole pitkä matka enää yhteiseen lähtöön silloin. Kun se mainitsee myöskin, että tähdet putoavat taivaalta, niin tässä on kuva Jumalan valtakunnan sanan palvelijoista, eli ihmisistä, jotka puhuvat tätä valtakunnan evankeliumia ja esittävät kutsua, heiltä loppuu työaika. Aivan niin kuin luonnollisella taivaalla aurinko on valon, lämmön lähteenä, ja josta kuu ja tähdet saavat valonsa, eli lainavalon auringolta. Niin armo taivaalla aivan samalla tavalla, että kun armon aurinko pimeenee, niin silloin kuu eikä tähdet voi loistaa enää sitä valoa, mitä ne oli Jumalan säätämässä järjestyksessä. Kyllä kuunkin valo on kirkas. Mehän tiedämme se, että kirkkaana kuutamoiltana näkyy kaikki isot roskat ja esteet hyvin, mutta pöly ei voi näkyä. Sellaista valoa ei kuulta löydy. Ja aivan sama asia, että lain valo, suurimmat asiat ja ennen kaikkea epäuskon kirkastaa ihmissydämille, että se pitää saada anteeksi, sillä sen yhteydessä aina annetaan myöskin kaikki se hedelmät. Ja kun kuuvalo lakkaa näkymästä, se ei enää herätä ihmisten synnin tuntoa, eikä tule tarvetta sitä kysellä, niin kuin sillä Jerusalemin heruntaiseurossa kyseltiin, että miehet, rakkaat veljet, mitä meidän pitää tekemään, että me autuaksi tulisimme. Tällainen kysymys päättyy, ihmiset lakkaa kyselemästä tällaista asiaa, ja myöskin silloin lakkaa tähdet loistamasta taivaalla, koska nekin saa lainavalon armo auringolta. Silloin Jumalan valtakunnan työmiehille tulee työpäivän päätös. Ei tarvitse enää lähteä liikkeeseen eikä tekemään sitä työtä, mihin on kutsuttu, esittämään tätä armopäätöstä, että tänä päivänä on vielä sellainen ihmeellinen aika, että tämän valtakunnan ovet ovat auki ja täältä julistetaan sellaista päätöstä, jota taivas kuulee. Se onkin ihmeellinen asia, että tämä armopäätös julistetaan täällä maan päällä, niin siitä syntyy ilo kolmessa paikassa. Niin kuin profeetta sitten sanoo, että kun sinä lisäät kansaa, niin sinä lisäät iloa ja sinun edessäsi iloitaan niin kuin leikkuun aikana ja niin kuin saaliin jaolla iloitaan. Eli ensimmäisenä syntyy ilo anteeksi saajan sydämessä. Kun 10 000 leiviskän velka annetaan anteeksi yhdellä kertaa, siirtyy harteilta pois sellainen kuorma, jonka painoa ei pysty edes mittaamaan. Sitten sen jälkeen tulee myöskin ilo Jumalan seurakunnassa sen tähden, että tämä valtakunta on sellainen, jossa ei koskaan tulla kateelliseksi siitä, että jos joku haluaa päästä tämän valtakunnan jäseneksi ja osalliseksi. Vaan on aina syntynyt ilo, että kun Jumala armossa on auttanut ihmisen sieltä pimeydestä valkeuteen ja tämän rakkaan poikansa valtakunnan osallisuuteen ja nauttimaan kaikkia niitä armoetuja, jotka on juuri meitä varten asetettu. Ja kun tämä kehityksen tulos, tämä Jumalan lapsiksi tuleminen ja pääseminen, vaan se tapahtuu aivan niin kuin se Jeesus mainitsi niille opetuslapsille, kun ne tuli seuramatkalta ja ihmetteli, että kun hengetkin on sinun alles annettu, niin Jeesus sanoi siihen, että minä näin saatanan lankeavan taivaasta alas niin kuin pitkäisen tuleen. Eli tarkoittaa sitä, että Jumalan valtakunnan ja pimeyden valtakunnan välillä, kun tapahtuu muutos, eli pimeyden valtakunnasta, kun siirtyy Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan, niin se on silmänräpäys. Sillä hetkellä, kun korvat kuulee ja sydän uskoo tämän evankeliumin lupauksen, tulee siirretyksi Jumalan pojan valtakuntaan. Pimeyden vallasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Ja tämän siirron jälkeen alkaa kilvoittelu elämän tielle. Ja silloin on käyty ahtaasta portista sisälle, jota porttia on kuvattu monella tavalla ja jotkut on antanut sitä arvio, että se on kuolema, tämä ahdas portti. Jos se näin olisi, niin silloinhan kaikki pääsisi taivaaseen. Koska kaikki, joka ainoa ihmiseksi syntynyt, käy myöskin läpi kuoleman. Joillekin on sellainen käsitys, että ihminen on tässä ahtaassa portissa koko elämänsä. Tämä elämän aika on täällä maailmassa niin vaikea ja raskas, että ihminen on koko elämän ajan ja siitä syystä, kun Jumala on rakkaus, niin se ei missään tapauksessa voi kadottaa ketään ihmistä, vaan se kaikki ihmiset päästää taivaaseen. Se on kuitenkin niin vakava asia, että synti on sellainen, joka erottaa Jumalan ja ihmisen, eikä mikään muu. Ja sen synnin hinta oli niin suuri, että Jumalan ainosyntyinen poika piti kerran antaa henkensä lunastushinnaksi kaikkien ihmisten edestä. Ja sen tähden apostoli sanoikin sillä roomalaiskirjeessä, että kuka voisi olla meitä vastaan, sillä Jumala on antanut ainoan poikansa juuri meidän syntiemme edestä. Niin eikö hän lahjoita siis meille kaikkia muitakin sen yhteydessä? Eli Jumalan valtakunnan kaikki armoneuvot tulee heti käyttöön, kun saa tämän valtakunnan jäsenyyden, sen oikeuden, että pääsee Jumalan lapsen nimeä nauttimaan. Sitten täällä sanoo sillä tavalla, että niin te rupeatte sanomaan, että me olemme syöneet ja juoneet sinun edessäsi ja meidän kaduillamme sinä opetit. Niin sillä heille sanotaan, että en minä ole ikinä tuntenut teitä. Minäkin olen jutellut useamman henkilön kanssa, joka on sanonut sopivansa Jumalan kanssa asiansa suoraan kahden kesken. Ja sanoi, että hän tuntee Jumalan. Varmaan onkin näin oleva, mutta kun siihen liittyisi tärkeänä se osuus, että Jumalan pitäisi myöskin tuntea ihminen omaksi lapsiksi. Ja Jeesus tässä antaa tällaisen vastauksen, että silloin kun seistään kerran viimeisellä tuomiolla, niin vaikka kuinka paljon olisi tehnyt omasta mielestään hyvää Jumalan valtakunnan työssä, jos ei Jumala ole valtakuntansa kautta kutsunut ja lähettänyt ihmistä, niin sitä ei Jumala tunne. Ja se on vakava asia. Siksi tuntemus pitäisi olla molemminpuolinen, että Jumala tunnustaisi lapsikseen. Se Johannes sillä epistolassaan sanoo, että katsokaa, minkälaisen rakkauden se isä on meille osoittanut, että meitä Jumalan lapsiksi nimitetään. Sen tähden ei maailma meitä tunne. Ja ei se ole vielä ilmestynytkään, minkä kaltaisiksi me tulemme, mutta kun se kerran ilmestyy, niin me hänen kaltaisiksensa tulemme ja saamme hänet nähdä niin kuin hän on. Ajattelepa, kun sinä oman sydämesi kanssa niin monesti kamppailet ja Usein koet väsymystä ja uupumustakin, että kun tämä kilvoituksen matka ei koskaan onnistu sillä lailla, kuin sydämen halu olisi. Aina tulee asioita ja sellaisia kysymyksiä, joiden kanssa painiskelee ja epäilee ja pelkää ja tuntuu, että ei ymmärrä eikä osaa edes uskoakaan niin, että voisi luottaa siihen, että Jumala minut kerran kutsuu luokseen taivaasi. Sen tähden tämä valtakunnan evankeliumin sanoma onkin lähetetty juuri sinua ja minua varten. Sillä se on Jumalan voima. Niin Paavali roomalaiskirjeessä tästä toistaa sillä ensimmäisessä luvussa jo, että hän ei häpeä tätä evankeliumia. Sillä tämä evankeliumi on kätketty Jumalan voima, kai jokaiselle sen uskovalle autuudeksi. Sillä siinä ilmoitetaan se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa uskosta uskoon. Eli se ei ole meidän vanhurskauttamme, vaan se on Jumalan vanhurskautta, jota sinä ja jota minäkin saan omistaa tänä iltana. Ja tämän vanhurskauden osallisuuteen me haluaisimme kutsua jokaisen, joka kokee sydämessään, että on joutunut eroon elävästä Jumalasta. On matkalla tullut sellaisia vahinkoja, jotka on tulleet uskomisen esteeksi. Nämä kaikki annettaisiin sinulle tänä iltana anteeksi, jos sinä vain haluaisit tämän evankeliumin sanoman ja lupauksen ottaa vastaan sydämellesi, että sinä saat uskoa koko eletyn elämän synnit Herran Jeesuksen nimessä ja maahanvuotaneessa sovintoveressä anteeksi. Nämä sanat ei ole monimutkaisia eikä erityisiä. Tätä julistusta käyttää jo tänä päivänä monet uskon suunnat. Jopa sellainen yksi vapaasuuntainenkin kertoi, että hänelle on lähetetty sellainen viesti, että kannattaa ruveta käyttämään sitä, koska se on havaittu hyväksi keinoksi. Evankeliumi ei ole mikään keino, vaan se on sanoma siitä, että pääsee sovintoon kaikki valtia Jumalan kanssa, koska se poistaa kaiken sen, mikä on erottanut ihmistä ja Jumalaa toisistaan. Siksi me tänä iltanakin kutsuisimme kaikkia niitä, jotka kuulolla ovat ja kokevat sydämessä, että puuttuu tuo Jumalan rauha sydämeltä, joka on sellainen rauha, jota ei tämä maailma voi antaa. Sinä saisit käydä kaikki rauhattomuuden aiheet uskomaan anteeksi. Mutta tämä evankeliumin sanoma haluaa lähestyä myöskin sinua, kuulija, joka tänä iltana itse omakohtaiset koet kiusattuna ja väsyneenä matkan painavan niin, että epäilyttää jaksaako edes askelta ottaa eteenpäin. Sieluvihollinen on aivan ottanut sinut niin kuin sellaisiksi erityiskohteeksi, että se ei antaisi mielellään yön eikä päivän rauhaa, vaan tahtoisi pitää silmien edessä sen kaiken sinun kelvottomuuden, joka löytyy niin helposti meiltä jokaiselta, ja tehdä niin mahdottomaksi sen, että juuri sinä ja juuri minä voimme ja saamme omistaa tällaisen lupauksen, että Jumala itse pitää huolen meidän matkastamme, että me kerran pääsemme perille taivaaseen. Sen tähden minä tahtoisin lähestyä sinua aivan henkilökohtaisesti tämän lupauksen kerran tuoda sovintosaarnan tarjottamilla juuri sinulle uskottavaksi ja omistettavaksi, että älä epäile, äläkä pelkää, vaan käy uskomaan kaikki kiusaukset ja pelkäämisen aiheet Herran Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi, ja iloitse siitä, että kuitenkin tämän valtakunnan keskeisin olemus on anteeksi antamus. Ja tämä sama evankeliumin sanoma haluaa lähestyä lapsia, niitä pieniä, jotka monesti epäilee sitä, että kun isä ja äiti kieltää, että se anteeksi antamus ei riitäkään, vaan siihen liittyy jotain ehtoja, mutta tänä iltana jälleen saat uskoa aivan ehdoitta. Kaikki semmoiset pienelle sydämelle nousseet tottelemattomuuden aiheet ja pelon syyt. Saat uskoa ne Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Ja iloita sellaisesta ihmeellisestä osasta, että sinut on asetettu tämän valtakunnan esikuvaksi. Aivan niin kuin Jeesus otti sen lapsen syliinsä ja sanoi opetuslapsille, kun niitä oli ruvennut vaivaamaan semmoinen sisäinen turvotus. Niin että ne kyseli toisilta, että kuka tässä olisi suurin tässä valtakunnassa. Niin Jeesus sen lapsen kautta esitti, että ellette tule niin kuin tämä lapsi, niin ette pääse suinkaan sisälle. Sillä joka holhoo yhden tämän kaltaisen lapsen minun nimeeni, hän holhoaa minut. Sen tähden tästä sanotaankin, että tämä on lasten valtakunta ja lasten kaltaisten. Meitä vanhempia jokaista Jumalan sanaa tahtoisikin asettaa tähän lapsen kaltaisuuteen niin, että me aivan ehdoitta uskoisimme Jumalan lupaukseen, että hän nostaa, kantaa ja vie meidät jokaisen perille kotikunniaa asti. Tänä iltanakin saamme jäädä näin turvallisesti uskomaan ja iloitsemaan siitä, että Jumala kerran rakasti ihmiskuntaa niin paljon, että laski tämän valtakunnan tänne maan päälle ja tämän valtakunnan osallisuudessa lupasi hoitaa jokaisen ihmisen matkan perille, mutta sieluvihollinen on saanut monet eksyttää niin, että matka on jäänyt kesken. Sen tähden tämä valtakunta on vielä avoimia ovia pitävä, että se kutsuu osallisuuteensa ja tarjoaa kaikkien syntien anteeksi antamusta Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Sen tähden on turvallista jäädä uskomaan ja elämään ja luottamaan siihen, että Jumala, joka on hyvän työnsä aloittanut, tahtoo sen kerran myöskin päättää. Jeesuksen nimeen, aamen. Rakas Jeesus, siunaa meitä, vaaroissa myös varjele. Ole meille armollinen, kasvoillasi valaise. Käännä meihin kasvosi, anna meille rauhasi. Isän, Pojan, Pyhän Hengen kunnia ja kiitos. Aamen.